sango na vewa.
Mbote na binu banso. Kimia pese mona binu banso bozali kolanda biso sango na Lingala na vewa uto Washington DC. Marius Muhunga na Edi Sango. Bitelu, wenze, tozando, ndako ya nzambe pe bisika misusu epai batu. Bazalaka mingi bikangami na mukano ya mukambi ya soda ya Ngomba Beni, nsima na bobeti ya babomba artisanal misato. Bolai na Irikas Mwisi.
Narcisse Kachal Emuteba mondele mboka Beni, sima ya mbeba esalemi na babomba eye, azwi mukano ya kokanga. Bikuke bia kilasi, zando, pe bandaku ya nzambe.
Et nous décrétons directement le couvre-feu. Quelque chose encore.
Tobandi couvre-feu. Ba bombe yango zali ko sala mbeba. Ba yebisi na biso ete banguna baye bazali ko lengela ko sala mbeba mususu. To sengi na ba fondi kotika la epai na bango. Pote mabe koti. Kasi mwezele ko mema bombe yango ye moko kufati.
Il y a pas assez de dégâts sauf le porteur de la bombe lui-même est décédé sur place.
Utolobi ba fondi ya beni bazali na bobangi yo mitema bia bango. Uta Ngomba Beni. Erikas Mwisi pour na vue Afrique.
Nini eyebani sika mpo etali ba bombe misato yango ndimbola na mulobeli ya misala Sokola 1 ya Mampinga maikolo Congo démocratique lieutenant Anthony Mwamulushai.
Lobi mokolo ya lomingo kamikaze moko a explosé ceinture explosif na ye na Beni to zwa kitan ya kosala ba enquête ba service na biso ya renseignement ba ye ko mona ete ezalaki kamikaze d'origine ougandé kombo na ye ezaki Ngudi Abdala asalaki na kati ya EDF Mbula Ibele azaki pembeni ya commandant ya EDF oyo ba yebi na kombo ya Amigo azaki ki moko ya ba commandant oyo baza chargé ya ba recrutement ya ba nouveaux adeptes ya ba ADF Abdala abandaki ko mekakosa la ba bombe artisanale grâce ya ba tout oyo ba utaki ko recruter na ba pays africain mususu notamment Mozambique na Tanzanie bande ba yaki ko pesa ye makanisi wana asala ba bombe et puis a banda ko poser yango na kati ya ville ya Beni. Dieu merci parce que Mutumo kote akufa ki kote population, me ye moko kamikaze a manipula ki mabe bombo na ye explose akufi ye moko, me batu mi bale bazaki pembeni ba bimi kuna na ba pota mike to mema ki bango na l'hôpitalo ya Beni.
Na VOA Lingala bolanda tango iso sango ya Ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili. Pona bay bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona bay bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 42999.
Na Congo Brazzaville, nkisi pona koboma nyama ya COVID-19 ibandi kotiama na bite eloyambo na momekano ya baccalauréat ya technique. Momekano yango mukobanda mposo kolanda linaka ya ministère ya enseignement technique mpe professionnel ekozala auto le 29 juin kino le 3 juillet. Mokelimi beko gima futa kabongo asengi ministère ya bokolongono Jean-Jacques Mbungani koyanola na assemblée nationale ntina ya bomatia Lumbango ya motango mwabakoni ya COVID-19 na RDC. Kolanda nkasa ya secrétariat technique ya bitumba na COVID-19, bato 40439 nde bayebani na kozwa mana bokono boye. Bato 51427 nde basi bazuma ngwele. Na Afrique du Sud, Jacob Zuma mokonzi ya kala ya ekolo ye akoyeba lobby ekateli na bofunda mina ye mpona kanyaka. Cour constitutionnelle nde sakoli lilo mokolo ya kopesa ekateli yango. Misala mitiama kimpo na boluki luki na maimatali kanyaka misenga ki mibu mibale mia boloko. Awa na Etats-Unis, boluki ya bato koleka nkama na ndambo bozali kokoba na Southside pene na Miami mikolomitano sima na bokwe isami ya immeuble moko na Floride. Kino sika nzoto pe bitiki ya nzoto libwa nde zwami na isika ndako molai eye ezalaki na ba apartement tuku mitano na mitano ekoyaki. Ntina ya bukwe isami ya imeble yango eyebani na inote. Tokomi na suka ya basongo na biso ya lelo. Tokuta na lisusu na site internet na biso voalingala.com pe na Facebook na biso voalingala. Ezalaki wabino Marius Muhunga na Edi Sango.